SBS Radio.
ኒሎሚ ስታዳሎ ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር አውስትራሊያ ስኮት ሞሪሰን ቻይና ናይ ሐሶት ምስሊ ናይ ሓደ ወታደር አውስትራሊያ ስለዚ ጠቃዐት ኣዝዩ ክሕፍራለዎ ክብል ገሊጹ። ፌደራል መንግስቲ አውስትራሊያ ዝበዝሑ ናይ መጻምድቲ ቪዛ ኣመልከቲ ዝኾኑ 4,000 ሰባት ካብዚ ተኣታቲ ዘሎ ግዜያዊ ለውጢ ኣብ መደባት ቪዛ ንስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ኢሉ ዳግማይ ንኽምረፅ ዘካየዶ ፈተነ ካብ ዝፈሽል ንድሕር ኣብ ዘካየዶ ናይ ፈለማ ቃለ ምሕትት ኣብ ቴሌቭዥን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጆ ባይደን ተሳዒረ ኢለ ኣይኣምንን እየ ክብል ገሊጹ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ፌደራል ሓይልታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ወታደራዊ ስርሒትና ወዲና ኢና እንተበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ካብ ምውዳእ ገና ከም ዝኾነ ገሊጹ። ዝርዝራት ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ቻይና ናይ ሓሶት ምስሊ ናይ ሓደ ወታደር ኣውስትራልያ ስለዝጠቃዐት ኣዝዩ ካዕፍር ኣለዎ ክብል ገሊጹ። እቲ ኣብ ኦንላይን ዝተዘርግሐ ምስሊ ሓደ ወታደር ኣውስትራልያ ንሓደ ህፃን ብኸራ ገይሩ እናፈራርሐን ከሎ ዘርኢ ብሓደ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዛኦ ሊዥያን እዩ ተዘርጊሑ። እዚ ቻይና ኣውስትራልያውያን ወታደራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ፈጺሞሞ ዝበሃል ዘሎ ገበን ኩናት ንኽትኩንን ኢላ ዝገበረቶ እዩ። ሚስተር ሞሪሰን ኣውስትራልያ ካብ ቻይና የቕሬታ ትጽበን እቲ ስእሊ ከዓ ክእለን ትደልላ ኢሉ እዚ ክቱር ድፍረት እዩ። ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ክመኻነየሉ ዘይከኣል እዩ። መንግስቲ ቻይና በዚ ምውፃእ ስእሊ ኣዝዩ ክሓፍር እዩ ዘለዎ። እዚ ብዓይኒ ዓለም ዘዋርዶም እዩ። ናይ ሓሶት ስእሊ እዩ። ሕማቕ ፀርፊ ኣብቶም ክቡራት ሓይልታት ምክልኻልናን ንልዕሊ 100 ዓመታት ነዚ ዩኒፎርም ለቢሶም ዘገልገሉና ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝበዝሑ ናይ መጻምድቲ ቪዛ ኣመልከቲ ዝኾኑ 4,000 ሰባት ካብዚ ተኣታትዩ ዘሎ ግዜያዊ ለውጢ ኣብ መደባት ቪዛ ንስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ኢሉ። እቶም ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ኮይኖም ንገለ ቪዛታት ስድራ ቤት ወይ ከዓ ቤተሰብ ዘመልከቱ ሰባት ኣብዚ ግዜ ለበዳ ቪዛኦም ክረኽቡ ኣብዚ ሃገር ክጸንሑ ክፍቀደሎም እዩ። ግዜያዊ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣላን ታጅ ከም ዝብሎ እዚ ለውጢ ሻቕሎትን ምጥርጣርን ኣብ ሰባት ከም ዝቕንስ ክገብር እዩ። ብምኽንያት መዕፃዊ ዶባት ቪዛኦም ክወሃቡ ናብ ካልኦት ሃገራት ክገሹ ዘይከኣሉ ሰባት ቅሳነት ክህቦም ኢሉ። እዞም ለውጥታት ኣብ ፈለማ 2021 ኣብ ተግባር ክውዕል እዮም። ንመደባት ቪዛ መጻምድቲ ንኡስ ክፋል ወይ ከዓ ሳብ ክላስ 3/9 ውላድ ወይ ቻይልድ ሳብ ክላስ 1/1 ዘይውላድኩም ተዕብይዎ ህፃን ወይ ከዓ ኣዶፕሽን ሳብ ክላስ 1/2 ጽግዕተኛ ውላድ ወይ ከዓ ዲፐንደንት ቻይልድ ሳብ ክላስ 4/4/5 ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንመጻኢ ትምርዓውሉ ፕሮስፔክቲቭ ሜሬጅ ሳብ ክላስ 300 የጠቓልል። ናይ መጻምድቲ ቪዛ ዘለዎምን በዞም ተዓፀም ዘለዉ ዶባት ዝተተንከፉን ሰባት ፌስቡክ ግሩፕ ተካይድ ኣሚልያ ኤልየት እዚ ስጉምቲ ብሓጎስ ንቕበሎ ግን ቀዲሙ ክኸውን ዝነበሮ እዩ ትብል።
A lot of those couples who are affected, who are in Australia arrived.
ብዙሓት እዞም መጻምድቲ በዚ ተተንኪፎም ዘለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ቅድሚ ኮቪድ ምምፅኡ እዮም ኣብዚ በፂሖም። እዚ ማለት ከዓ ቪዛኦም ተሓሳስ ጥሪ ወይ ለካቲት ክወድቕ እዩ። ክናውሓሎም ምዃኑ እውን ዋላ ሓደ ውሕስነት ዝበሃል የለን። ተወሳኺ ግዜ ክፀንሑ $1,000 እውን ድሕሪ ምኽፋሎም። ስለዚ እቲ ለውጢ ክግበር እዩ ዝብል ዜና ዘሐጉስ እኳ እንተኾነ እዚ ንኣዋርሕ ብሓቂ ክተኣታተሎ ወኢልና ክንደፍኣሉ ዝጸናሕና እዩ። እዚ ከዓ ዝድለ ዝነበረ ንዝመጽእ ዓመት ዘይኮነስ ትማል እዩ ነይሩ። ሓደ ኣባል ባይቶ ሰልፊ ሌይበር ፌደራል መንግስቲ ዘተኣታተዎም ሓደስቲ ለውጥታት ኣብ ቪዛታት ስግር ባሕሪ እኹል ዝኾነ ንጹርነት የብሎምን ክብል ነቒፍዎም። መንግስቲ ኣመልከቲ ቪዛ ንስድራ ቤትን መጻምድትን ቪዛኦም ተወዲኡ ክወሃቦም ካብ ኣውስትራልያ ክወፁ ኣለዎም ዝብል ቅድመ ኩነት ከልግሶ ቃል ኣትዩሎ። ኣባል ባይቶ ሰልፊ ሌይበር ጁልያን ሂል ተመሳሳሊ እማመ ሕጊ ሎሚ ሶኒ ከተኣታቱ መዲቡሎ። ጋዜጣ ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ መንግስቲ መን እዩ እዚ ዝምልከቶ ወይ ከዓ ኣብዚ ለውጢ ዝካተት ከምኡ እውን መዓስዮም እቶም ቅያራት ኣብ ተግባር ዝውዕሉ ኣነፂሩ ኣይገለፀን ከም ዝበለ ትጽብጽብ ኣላ። ንሱ ነቶም ክፍሊት በረራኦምን መወሸብን ዝኸፈሉ ኣመልከቲ መንግስቲ ይቕሬታ ክሓቶም ይጽዋዕ ኣሎ። ኣሸሓት ቪክቶርያውያን ሰራሕተኛታት ኣብ 9 ወርሒ ንፈለማ ግዜ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ክምለሱ እዮም። ካብ ሎሚ ሶኒ ኩባንያታት ብሕታዊ ፅላት ብ25 ካብ 100 ብቕዓት ሰራሕተኛታተን ኣብ ቦታ ስራሕ ብኣካል ተረኺቦም ብምውፋር ክሰርሓ ይኽእላ የን። እዚ ማለት ካብ 40 ሰባት ንታሕቲ ሰራሕተኛታት ዘለውዎን ዋኒናት ንግዲ ክሳብ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ መጠን ፀዓቂ ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ዝምእዘዛ 10 ሰባት ብኣካል ኣብቲ ቦታን ክህልወን ይኽእል። ኣብዚ ሓድሽ ሕጊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝህቡ ሰራሕተኛታት ግዝኣት እትዋት ኣይኮኑን። ላዕለዋይ ሓላፊ ጥዕና ብሬት ሳተን ኣብ ቤት ፅሕፈታት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ መሸፈኒ ኣፍንጫን ኣፍን ክገብሩ ኣለዎም ኢሉ። ብኻልእ ወገን ሓለፍቲ ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብሰንኪ ዝነበረ ብርቱዕ ሙቐት ቁፅሪ ተመርመርቲ ሰባት ንኮሮና ቫይረስ ስለ ዝወሓደ ሰባት መጺኦም ክምርመሩ ጸዊዑ። እታ ግዝኣት ምምሕልላፍ ኣብ ማሕበረሰብ ዘይብሎም 23 ተኸታተልቲ መዓልትታት ሓሊፋኣላ። እንተኾነ ግን ምስቲ 10,000 ሰባት ዝተመርመርዎ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ኣረኣይኻ 6,000 መርመራታት ጥራዮም ሰንበት ተኻይዶም። ብኻልእ ወገን ቪክቶርያ ሓደስቲ መልከፍታት ኮሮና ቫይረስ ዘይተመዝግበሉ መዓልትታት ብምቕጻል መበል 31 መዓልትታት በፂሓ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ኣቐዲማ ምልከፋ ተረጋጊጻ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዝመተት ኣፍሊጣኣላ። ክፍሊ ጥዕና ናይቲ ግዛት እታ ጓል ኣንሰይቲ ኣብ 7 ዕድመ ትርከብ እያ። ንሳ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ በቲ ቫይረስ ተለኺፋ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ከም ሓደ ንጡፍ መልከፍቲ ተቖጺራ ነጻ ተባሂላ ነይራ። ፕሪምየር ቪክቶርያ ዳንኤል ኣንድሩስ ነቶም ቤተሰባ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ፣ እቲ መልእኽቲ ዘለና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከም ዝዓረፈት እዩ። እቶም ክኢላታት ኮሮና ቫይረስ ዘበገሶም ወጉዳእቲ ኣብ ሰናብኣ ክትመውት ጠንቂ ኮይኑ ኢሎም ይኣምኑ። ስለዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞተት ተሓሲባ ተቖጺራኣላ። ንቤተሰባ ጽንዓት ይሃብኩም ኢልና ናይ ሓዘን መልእኽትና ንልእኽ። ንዖም እዚ ኣሸጋሪ እዋን እዩ። ኣብ ዝኽርናን ጸሎትናን ከም ዘለዉ ፈሊጦም ብውሕዱ በዚ ክጻናንዑ ተስፋ ንገብር። ዳግማይ ንኽምረጽ ዘካየዶ ፈተነ ካብ ዝፈሽል ንድሓር ኣብ ዘካየዶ ናይ ፈለማ ቃለ መሕትት ኣብ ቴሌቭዥን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጆ ባይደን ተሳዒረ ኢለ ኣይኣምነሉን እየ፣ እቲ ብብዝሒ ምትላል ኣብ መሃብ ድምፂ ተፈጺሙ ዝብል ሓቅነት ዘይብሉ ወረ ኸኣ ኣይክገድፎን ኢሉ። ምስ መደበር ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ኣብ ዘካየዶ እዚ ቃለ መሕትት ሚስተር ትራምፕ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ሕጋዊ መጎተ መዓስ ደው ከብሎ ወይ ከኣ ክውድእ ምዃኑ ምንጋር ኣብዩ። ኣነ 125 ካብ 100 ናይቲ ሓይለይ ነዚ ክገብር ክጥቀመሉ እየ። ሓደ ነዚ ክምርምር ወይ ከኣ ክሰምዕ ፈቓደኛ ዝኾነ ዳኛ የድልየካ። ኣብ ዝኾነ ነገር ተመርኪሱ ሓደ ብሓቂ ዓብዪ ዝኾነ ውሳነ ክውስን ፈቓደኛ ዝኾነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወይ ከኣ ሱፕሪም ኮርት የድልየካ። ከምዚ ንስኹም ሓሳበይ ተቐይሩኒ ገለ ኣይኮነን። ብኻልእ ኣባህላ ሓሳበይ ኣብ 6 ኣዋርሕ ኣይክቕየርን እዩ። ሚስተር ትራምፕ ስዕረቱ ይተኣምን ኣይተኣምን ብዘየገድስ እቲ መራጺ ኮሌጅ ወይ ከዓ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ታሕሳስ 14 ኣብ ዝረኸበሉ ወግዓዊ መስርሕ ምርግጋጽ ባይደን ከም ተዓዋቲ ከካይዶ ምዃኑ ርግጸኛ እዩ። ካብ ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾነ ሚስተር ባይደን ከኣ ጥሪ 20 መዓልቲ ምምራቕ ፕሬዚደንት ቃለ መሓላ ክፍጽም እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ፌደራል ሓይልታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ወተሃደራዊ ስርሒትና ወዲእና ኢና እንተበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ካብ ምውዳእ ገና ከም ዝኾነ ገሊጹ። ሚስተር ግራንዲ ኩነታት ናይቶም ኣብ ጥቓ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝርከቡ መዓስከራት ተዓቒቦም ዘለዉ ከባቢ 100,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣስጊኡኑለ ኢሉ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ብፈቓድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዋፈሩ ኤርትራውያን ዕጡቓት ሓይልታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ይጨውዩ ኣለዉ ዝብሉ ጸብጻባት ምስ ተቐልቀሉ እዩ። እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ተሰላሚ ስልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ኩነታት ከጻርዮ ሓቲቱ ኣሎ። እዚ ሓቂ እንተኾይኑ ግን ዓብዪ ግህሰት ዓለምለኻዊ ውዕላትን ልምድታትን እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሆስፒታላትን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ ከተማ መቐለ ንዝቆሰሉን ዝሕከሙን ሰባት ዝኸውን ሕፅረት መግብን ቀረባት ሕክምናን ኣጋጢምዎም ኣሎ ክብል ገሊጹ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣጠናቒቐ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቶም ሆስፒታላት ሬሳታት ዝጥቕልሉሉ ፕላስቲክ ከም ዝሓፀሮምን መሰረታውያን ነገራት ዝበሃሉ ከም በዓል በጃኢድ ጓንቲ ይውድኡ ከም ዘለዉ እቲ ማሕበር ሓቢሩ። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ከተማ መቐለ ሰንበት ጸጥ ኢላ ነይራ ኢሉ እዚ ጸጥ ምባላ ዘመላኽቶ ኸዓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ከተማ ክንዲ ዝገጥሞም ከዝልቕ ምምራጹ እዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ነታ ከተማ ንምሓዝ ዘካየዶ ወታደራዊ መጥካዕቲ ዝቆሰሉን ዝተጎድኡን ኣለዉ ድዮም ንዝብል ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይሃበን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቀዳሚው እቲ ስርሒት ከም ዝተጠናቐቐ ዝኣወጀ እንተኾነ ግን ርክባት ቴሌፎን ይኹን ኢንተርነት ዕፅዋት ስለ ዘለዉ እታ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድያ ዘላ ምፅራይ ኣጸጋሚ ኮይኑኣሎ። እዚ ኩነታት ብተወሳኺ ናይቲ ኣሸሓት ክሞትን ዓሰርተታት ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ክውሕዙ ዝገበረ ብርቱዕ ኩናት ምሉእ ስእሊ ንምርካብ ዝካየዱ ጻዕርታት ትዕግስቲ ዝፈታተኑ ገይርዎም ኣሎ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸዓ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ህንዲ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኤርቴል ደልሂ ሃፍ ማራቶን ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲ ፆታታት ተዓዊቶም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወተት ኣለም ዘርፍ ዮሃላው ኮይና ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ 1:04:46 ካሊትን ብምዝጋብ ታሪክ ሰሪሓ። ኬንያዊት ሩብ ቸፒንገቲች ካልይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣምደ ወርቂ ዋለልኝ ክብረ ወሰን እቲ ውድድር ዝኾነ 58:53 ካሊትን ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊቱ። ነቲ ኢትዮጵያዊ ጉየ ኣዶላ ኣብ 2014 ኣመዝጊብዎ ዝነበረ መዝገብ ከዓ ብ13 ካሊታት ኣመሓይሽዎ። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቻምፒዮን ኣንዶ ኣምላክ በልሁ ካልኣይ ወፅኡ። እዞም ተወዳደርቲ ሳልሳይ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ህንዲ ጥራይ ዘይኮነ ዓቐኑ ዝሓለፈ ብከላ ኣየር ተፃዊሮም ነዚ ዓወት ብምምዝጋቦም ጀጋኑ ተሰሚዮም ኣለዉ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.